Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri ďalšom spoločnom zamýšľaní sa nad spiritualitou svätej Terézie od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, nad duchovnosťou a cestou svätej Terézky. Na začiatku by som rád citoval slova Hansa Urs von Balthasara, ktoré adresoval ako charakteristiku Terézkinej náuky. A práve z tohto aj jeho postoja vychádzame aj na našej ceste, keď sa snažíme svätú Terézku predstaviť a viacej poznávať. On hovorí, autenticitu jej náuky, ktorú musíme zvlášť zdôrazniť, možno overiť z nasledujúcich charakteristík, ktoré zjavujú prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého. A to je sloboda, sebaovládanie, prežiarenosť a radosnosť. Ale ani toto ešte nie je rozhodujúce. Terézia najprv žila, až potom písala. Celú svoju potrebu pravdivého uskutočňovania Božieho slova sa snažila naplňať vlastnou skúsenosťou. A preto, keď chceme poznávať Terézkinu náuku, poznávať jej učenie, je dôležité poznať jej životopis a aj detaily jej života, tie jednotlivé udalosti, ktorými ju Duch Svätý, Boží duch viedol v jej živote a takto ju vychovával. Ona neprešla žiadnymi formačnými kurzami, ona neabsolvovala žiadnu teológiu, žiadny seminár, neštudovala nejakú duchovnosť, spiritualitu, ale Duch Svätý ju viedol jej životom a keďže ona bola poddajná jeho vedeniu, tak ju takto mohol formovať a stvárňovať. Terézia najprv žila a až potom písala. Preto, keď chceme prenikať do jej učenia, hovoríme o tých rôznych životných udalostiach, ktorými Terézka prešla, ako sme o tom hovorili, či už o prvom svetom príjmaní, o sviatosti birmovania, ako ju prijala, o zázračnom uzdravení, úsmevom Panny Márie. A dnes by sme hovorili o ďalšej takej zvláštnej a mimoriadnej udalosti v jej živote. A to bola tzv. Vianočná milosť, ktorú Terézka zakúsila na Vianoce v roku 1886. Bolo to v roku, keď Mária, jej druhá akoby náhradná matka, odišla na Karmel. A teda aj na tieto Vianoce 1886 už pri stole vianočnom boli len otec, Celina, Terézka a bola prítomná aj Leónia, ktorá sa medzi tým vrátila z kláštora z Kán, do ktorého sa pokúsila teda vstúpiť. Vrátila sa späť domov. Takže teraz by sme si priblížili práve túto udalosť, ktorá sa stala v túto vianočnú noc, ktorá začína v Terézkinom živote nové obdobie života a ona ho nazýva najkrajším obdobím svojho života. Rozlúčenie so sestrou Máriou znovu teda otriaslo jej rovnováhou duševnou, ktorú nadobudla po tom zázračnom uzdravení úsmevom Panny Márie. Terézka po tejto skúsenosti, keď znova Mária ďalšia, teda sestra ju opúšťa rodný dom, si pomyslela, celý život je plný utrpenia a smutku. Nič ju nebavilo, ako keby k ničomu nemala chuť. Najradšej by niekde sa skovala. Mala prehnanú citlivosť a tá, ako sama hovorí, ju robila naozaj neznesiteľnou. Vo svojom rukopise píše, bola som naozaj neznesiteľná pre svoju prílišnú citlivosť. A keď som nechtiac spôsobila niekomu, koho som mala rada, čo len malú bolesť, namiesto, aby som sa premohla a neplakala, lebo plač moju chybu ešte umocňoval a nie zmenšoval, plakávala som ako Magdaléna. A keď som sa začala utešovať pre vec samu, plakala som preto, že som predtým plakala. Tá Tereska sa takto stále akoby ešte krútila okolo seba. Keď Tereska takto hovorí spätne o svojom živote, spomína si, že raz jej niekto povedal, plačeš ako dieťa toľko, že neskôr už nebudeš mať žiadne slzy. Žiadne dobré rady Tereske nepomáhali a sama sa nedokázala zbaviť tejto chyby. Bolo to pre ňu niečo skoro až zúfalé. A pritom sa uspokojovala myšlienkou, že by aj ona vstúpila na Karmel, i keď ešte takto bola v týchto detských plienkach. Tereska akoby sama sebe bola protivná. Ako som mala vystúpiť zo začarovaného kruhu precitlivenosti, plaču a pocitov viny? Sama hovorí, píše, že skutočne Pán Boh musel urobiť malý zázrak, aby som v jednej chvíli vyrástla a urobil to v nezabudnutelný vianočný deň. Čo sa vtedy stalo? Tereska na štedrý deň spolu teda s otcom aj so sestrami išli do katedrály svätého Petra na polnočnú svätú omšu, kde mohla Tereska prijať aj sviatostného spasiteľa, ako hovorí, mohla prijať silného a mocného Boha vo svätom príjmaní. V tej dobe to nebolo obvykle často príjmať, ako sme to už spomínali. Potom sa vrátili zo svätej omše domov a tešila sa, že si pri krbe vyberie svoje topánočky, ktoré boli naplnené darčekmi. Tento francúzsky zvyk v detstve im prinášal veľa radosti a jej sestra Celina, keďže chcela Tereske robiť radosť, tak v ňom chcela pokračovať, hoci už neboli malými deťmi. Robilo jej radosť, teda Celine, keď mohla takto ešte zachádzať s Tereskou ako s malým dieťaťom, pretože bola najmladšou v rodine. A jej ako by sa to páčilo, že ju takto rozmaznáva a nechala sa takto hrať a zachádzať so sebou ako s takým veľkým dieťaťom. Ale otec, ktorý bol už unavený zo svätej omše, bol taký namrzený, keď zbadal, že znova pri krbe sú teda tie sandále, dreváky naplnené darčekmi. A keď Tereska išla po schodoch do svojej izby, aby sa tam vyzliekla, odložila klobúk a plášť, počula, ako jej otec hovorí, chvala Bohu, že už je to naposledy. Hovoril ešte, že predsa Tereska už nie je žiadne malé dieťa a pomaly bude musieť dospieť. Tereska hovorí, že tieto jeho slová prebodli jej srdce. Otec, ktorý sa tešil z Tereskinej radosti, keď ju potom neskôr počul, tie radosné výkriky, tak prežíval spolu s ňou toto šťastie. Tá jeho namrzenosť a únava ho akoby prešli, keď videl Teresku, ako sa ona raduje. Ale tu sa stalo práve niečo mimoriadného, pretože keď otec povedal túto poznámku, že už je to naposledy, Celina, ktorá poznala Tereskinu citlivosť, už vedela, čo bude nasledovať. Že to opäť bude plač, oči plné slz, že Vianoce budú takto pokazené. A tak radšej hovorí Tereske, lebo videla, že to započula, nechoď dolu, bolo by to pre teba príliš bolestné teraz sa pozerať na darčeky. Ale Tereska zrazu už bola iná. Ježíš premenil v okamihu jej srdce. Toto je ten malý zázrak, ktorý Boh urobil a Tereska povyrástla v tú jasnú noc, Tereska spomína, ktorá ožaruje radosť Svätej Trojice, sladké novonarodené dieťatko Ježiš zmenilo noc mojej duše na najjasnejší deň. V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacím pre moju lásku, mňa urobil silnou a odvážnou a odiel ma do svojej výzbroje a od tej požehnanej noci som nepodľahla v žiadnom boji. Naopak kráčala som od víťazstva k víťazstvu a začala som veľké preteky. Tu prameň mojich slz vyschol a od tých čias sa otvoril iba zriedka kedy a ťažko, čo len potvrdzovalo slova, ktoré mi kedysi teda boli povedané. Ty sa v detstve toľko naplačeš, že neskoršie nebudeš mať čo prelievať. Tereska teda potlačila slzy ako prirodzenú reakciu na to, čo počula od poznámku svojho otca a naopak nedbala na radu Celiny, ale ponáhľala sa dolu. S búšiacím srdcom si vzala svoje topánky, postavila ich pre otca a radosne vyťahovala všetky darčeky, vyzerajúc šťastná ako kráľovná. Otec sa tiež smial a zasa rozveselil a tešil sa a Celina, ktorá dobre poznala Teresku a aj správne predpokladala, čo prirodzene malo nasledovať podľa tej Tereskinej povahy a stavu, akom vždycky reagovala, Celine sa zdalo, že sníva. Zrazu Teresku nepoznávala. Všetci boli šťastní a najviac samotná Tereska. Ježiš mi chcel ukázať, že sa mám zbaviť detských chýb a preto mi vzal aj nevinné radosti. Preto dopustil, aby sa otecko unavený spoločnej svätej omše namrzel, keď zbadal moje topánky v kozube a povedal slova, ktoré mi prebodli srdce, čo robiť, našťastie je to naposledy. Tereska zrazu bola silná, sebavedomá, zbavená všetkého zármutku. Ježiš ju premenil tak, že sama seba nepoznávala. Sama nerozumela tomu, ako sa to a čo sa to stalo. Dostala tento veľký dar od novonarodeného malého betlehemského dieťaťa a ona sa stáva silnou. Boh ju ďalej takto vychováva a vedie, aby nakoniec dospela a dozrela k tým veľkým túžbám až po mučeníctve, kedy nakoniec sa stáva pre ňu vzorom a príkladom mučenie iných. A ona sama hovorí o tom, mučenická smrť, to je sen mojej mladosti, ktorý rástol so mnou pod klembami Karmelu. Avšak aj tu cítim, že môj sen je šialenstvom. Tereska jednoducho vypočítava, že by chcela prežiť všetky mučeníctva, samozrejme až teda neskôr, po ďalšom osobnom dozretí. Hovorí, že by chcela byť ako zbožňovaný ženich, bičovaná a ukrižovaná. Chcela by zomrieť ako svätý Bartolomej, ktorému zažíva stiahli kožu z tela. Ako svätý Ján by som chcela byť ponorená do vriaceho oleja. Chcela by som podstúpiť všetky muky prisúdené mučeníkom. So svätou Agnesou a svätou Cecíliou by som chcela nastaviť svoj krk pod meč. A ako moja milovaná sestra Jana z Arku, chcela by som na hranici šepkať tvoje meno Ježišu. V túto noc práve nastala táto premena, ktorá potom ďalej pokračovala, keď z tejto Teresky, takej precitlivenej, stále ešte motajúcej sa okolo seba a zahľadenej do seba, sa potom stáva takáto nielen mučenička túžbou, ale aj skutočná mučenica tým, čo prežívala tú temnotu viery a aj ťažkú chorobu tuberkulózy, ako potom zomierala. Jana z Arku v tom čase ešte nebola svetou, ale bola veľmi blízkou svätej Tereske. Tereska ju veľmi obdivovala, túto, vtedy ešte nebola svetica, 19-ročnú mučenicu. Práve sme si pripomenuli teraz v nedeľu 30. mája spomienku na túto sveticu, ktorá ako 19-ročná bola umučená v roku 1431, teda upálená. Máme teraz také aj akoby výročie okrúhle 590 rokov od jej teda upálenia. A Tereska aj potom raz napísala divadelnú hru, sama aj hrala Janu z Arku a dokonca aj skoro sama tiež zhorela, lebo keď hrali toto divadlo vo svojej komunite, aj tam skutočne zapálili taký ohník, ona bola priviazaná, tak sa aj zrazu teda chytili šaty od tohto ohníka a tam museli veľa zápasiť a rýchlo konať, aby oheň uhasili a aby skutočne tam nedošlo k veľkému ohňu. Takže v túto presvetú noc prišlo u Teresky k takejto veľkej premene. Tereska v túto vianočnú noc akoby sa narodila nová. Tejto noci sa práve narodila iná Terézia Martinová. Je zaujímavé, že práve v túto noc 25. decembra sa počas vešpier v parížskom chráme Notre Dame obrátil mladý ateista Paul Claudel, ktorý sa dozvedel neskôr, že práve tieto dva dátumy sa zhodujú. Boli totiež prvé kresťanské Vianoce Charlesa Foucaulda na ceste k definitívnemu obráteniu. Vianočná noc je milostivou nocou. A Ježiška Tereska sama hovorí, že Ježiš ju tak premenil, že ani sama sa už nepoznávala. Alebo skôr navrátil ju sebe samej, vyviedol ju z toho niekoľkoročného zlého sna, ktorého najdramatickejšími momentami bola jej tá zvláštna choroba a záchvat škrupuly. V jej pravej povahe niet fňukania, neurčito snívania alebo rozmary slabej vôle. Tereska sa akoby stala sama sebou. Potom, čo sa na ňu usmiela Panna Mária a jej bračekovia a sestričky, ktorí už boli v nebi, sa za ňu prihovorili, Dieťa Vianoc, mocný Boh, ju oslobodil raz navždy. Je to jej rozhodujúca základná udalosť a od tejto chvíle už navždy Tereska bude vedieť, že Boh ju zachránil pred stroskotaním. Je to nezvratná skúsenosť a tak je vyzbrojená k boju. Podobné obrátenie, ktoré sa síce nepodobá vonkajšími okolnosťami, ale tou radikálnou vnútornou premenou, popisuje aj svätá Terézia Veľká týmito slovami, keď ona zažila svoje obrátenie. Je to podobné ako Tereska. Odtiaľ začína nová kniha, chcem povedať nový život, lebo ak bol onen život, ktorý som dotedy žila, môj, potom tento, ktorý žijem od tej chvíle, kedy som začala hovoriť o modlitbe, je Boží. Boh žije vo mne, lebo sa mi zdá nemožné, aby som sa dokázala svojimi silami zbaviť toľkých zlých návykov v tak krátkom čase. A keď sa opäť od Terezy Avilskej vrátime k malej Tereske, tak ona tiež sama hovorí, dielo, ktoré by som nemohla vykonať za 10 rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli. Uspokojil sa s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. Ako jeho apoštoli som mu mohla povedať, Pane, celú noc som sa namáhala a nič som nechytila. Ježiš bol ku mne ešte milosrdnejší než svojim učeníkom. Sám vzal sieť, spustil ju a vytiahol ju plnú rýb. Urobil zo mňa rybára duši. Pocitila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov, túžbu, akú som nikdy predtým nepocítila tak živo. Slovom, pocítila som, že do môjho srdca vstupuje láska k blížnemu, potreba zabúdať na seba, aby som robila radosť iným. A odvtedy som bola šťastná. Ide o skutočne jedno veľké obrátenie. Mester hovorí, že Terézia vlastne dostala dve milosti. Podľa neho táto vianočná milosť jej priniesla radikálne oslobodenie, ktoré spôsobil Boh, a toto vyvolalo zintenzívnenie jej lásky k nemu, pričom jej otvorilo cestu k rastu v povolaní. Ona sa stretla s mocou Boha lásky, čo malo podľa Teresky za následok, ako sama hovorí, odloženie detských plienok, vymanenie sa z precitlivelosti, výjdenie z tesného zovretia seba samej. A keď takto bola oslobodená od svojho nepokoja, stala sa otvorenejšou pre ducha lásky, a teda aj pre blížnych. Láska k Bohu, ktorá v nej vytriskla v túto vianočnú noc, bude automaticky prerastať v lásku k ľuďom. Začiatok a rast tejto jej novej apoštolskej horlivosti teda evidentne spočíva v tej osobnej skúsenosti s darom Božím, o ktorom hovorí aj svätý apoštol Pavol. Božia láska je nám vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný. Rímanom 5. kapitola, 5. verš. Priťahovaný Duch Svätý akoby Tereskinou malosťou, slabosťou a jej veľkou túžbou zostupuje, naplňa jej srdce a robí ju schopnou nezištnej lásky. Tu je naozaj vidieť, ako sa aj Tereska učí, ako sme spomenuli od Jany z Arku, objavovaniu toho paradoxu sila v slabosti. Vedieť spájať v srdci smelé túžby, ako napríklad stať sa veľkou svetou, aj pri plnom vedomí si svojej slabosti. Vidieť jej zakotvenosť v milosrdnej láske Ježišovej, ktorý sa stal slabým, aby odiel svoju nevestu vlastnou silou. Nie náhodou sa práve Tereska dostáva túto vianočnú milosť vo chvíli, keď intenzívne pociťovala svoju slabosť. každá zvláštna mystická, by sme mohli povedať, milosť je predovšetkým darom Božím. Je darovaná. Nemožno si ju zaslúžiť. Ale pokorou môže si človek pre ňu pripraviť cestu. Veď práve pokora to je ten postoj srdca pokojného prijatia svojej nepatrnosti a slabosti. A nedostatok pokory Božiu milosť odpudzuje. A tak v túto noc, keď Boh sa rodí ako malé, nevinné, bezbrané dieťa, akoby sa vymieňa Božia sila za ľudskú slabosť. A to je podstata Evanjelia. Je to tajomstvo vtelenia, teda aj vykúpenia. A tak Tereska vlastne v túto vianočnú noc roku 1886, keď sa začína najkrajšie nové obdobie jej života, prežíva takúto mystickú akoby skúsenosť vo všednej obyčajnej každodennej udalosti. Ježiš sa stal maličkým a slabým, pretože vzal na seba jej Tereskinu slabosť. A urobil to preto, aby ju mohol obdarovať svojou silou a aby ju mohol naplniť svojim mocným duchom. Toto je skúsenosť aj cesta, potom z ktorej Tereska čerpá a pri zostavovaní a objavovaní svojej malej cesty, cesty duchovného detstva, a ktorú teda odovzdáva aj nám. Tereska má túto úžasnú skúsenosť. A z toho komentára, ktorý popisuje túto skúsenosť, zreteľne vstupuje do jej srdca táto modlitba alebo túžba modliť sa a zachraňovať druhých. Mať účasť na tom prúde Božej spasiteľnej lásky. Akési zdarma prerozdeľovanie Božej milosti. Tereska jasne chápe, že kresťanská dokonalosť, teda dokonalá láska, nie je plodom nášho úsilia, ale vychádza z toho zdieľania lásky, ktoré nám Boh, vtelený Boh, bez našich zásluh ponúka. Veď k Bohu nás neprivádza naše úsilie, ale naša detská dôvera a odovzdanosť do jeho milosrdenstva. A tak Tereska mu s detskou dôverou otvára svoje srdce a prijíma dar všetkých darov. Je to skúsenosť, ktorá Teresku poznačuje a konečne jej otvára horizonty k jej povolaniu. Ona dospieva teda aj na základe tejto životnej svojej skúsenosti potom k tým obrazom o detstve voči Bohu. Nie pod vplyvom doby, nie nejakou úvahou alebo nejakým premýšľaním, ale prichádza k tomuto poznaniu na základe vlastnej skúsenosti. Dosiahla to, o čo sa dlho vlastným úsilím márne snažila. A teda tento posun v raste jej bol akoby darovaný v láske, ako sama hovorí. Láska vstupuje do jej srdca a dáva jej milosť zabúdať na seba samú pre druhých. Tento zážitok vianočný by sa nám mohol zdať skoro až smiešný, ale pre Teresku to citeľne tak nie je. Je to hlboká osobná skúsenosť, jeden veľký zlom. Začína nový úsek. Dosiahla ho s pomocou Ježišovou. Dosiahla to, čo chcela, prekonať svoju veľkú precitlivenosť. Tereske sa teda otvára táto nová cesta a budeme vidieť, ako na túto milosť potom ešte nadväzuje ďalšia, ktorá ešte viacej v nej prehlbí túžbu zachraňovať duše. Najprv duše hriešnikov, a potom v nej táto túžba dospeje ďalej k túžbe obetovať sa a prosiť a modliť sa za kňazov. Tereska je teda pre nás bytosťou, ktorá nás neučí nejakej veľkej teológii na základe nejakého štúdia, ale na základe vlastnej skúsenosti. Tak, ako sme začínali, ako sme to na začiatku povedali, keď Hans Urs von Baltazaronej hovorí, Terézia najprv žila, až potom písala. Ona najprv zakúsila vlastnú tú skúsenosť, keď sa snažila naplňovať a uskutočňovať Božie slovo vo svojom živote a potom ju odovzdáva ďalej a odovzdáva ju aj nám. Je to učiteľka cirkvi, ktorá takýmto spôsobom sa k nám prihovára. A svätý otec, svätý Ján Pavol II, keď napísal pri príležitosti jej vyhlásenia za učiteľku cirkvi a apoštolský list, tak Divini Amoris Scientia, tak v ňom práve uvádza, že Pán Boh v nej povedal mnoho vecí. Bola akoby živým slovom. Povedal nám, aké sú v jeho očiach práve a veľké hodnoty. Nie sú to vonkajšia veľkosť a sláva tohto sveta, ani poklady zeme, ani žiadne pozemské dobrá. Svätý otec pokračuje, Tereska nás učí, ako sa páčiť Bohu a milovať ho, ako plniť jeho vôľu. A to možno uskutočňovať tak v hluku sveta, ako aj v tichosti kláštora. Tereskino učenie, to je ozajstná veda lásky, takýto aj názov má tento apoštolský list. A keď svätý otec na 12. svetovom dni mládeže oznamuje, že Teresku vyhlási za učiteľku cirkvi, tak v tom príhovore tiež zdôrazňuje, že je ona žiarivým výrazom poznania Kristovej lásky a osobnej skúsenosti s Božou milosťou. Pomáha mužom a ženám dnešnej doby a bude ľuďom pomáhať aj v budúcnosti, aby lepšie chápali Božie dary a šírili radosnú zvesť o jeho nekonečnej láske. Karmelitánka a apoštolka, učiteľka duchovnej múdrosti, mnohých zasvetených osôb a laikov, patronka misií, svätá Terézia zaujíma v cirkvi prvoradé miesto, hovorí Ján Pavol II. Zaujíma v cirkvi prvoradé miesto. Jej vynikajúca náuka si zasluhuje, aby bola počítaná medzi najplodnejšie. Takéto veľké označenia a silné slova používa svätý otec. Zaujíma v cirkvi prvoradé miesto a jej náuka sa počíta medzi najplodnejšie. Nakoniec je to jediná osoba, ktorú Ján Pavol II. Vyhlásil za učiteľa a učiteľku cirkvi počas svojho pontifikátu. A tak skutočne robíme dobre, keď sa snažíme stále viac a viac poznávať a prenikať do jej učenia, poznávať jej náuku a objavovať tieto hlboké tajomstvá Božej lásky aj pre nás v dnešnej dobe, aby aj náš život sa stal plodným práve na základe najprv tej skúsenosti s Božou milosťou, s Božou silou uprostred aj našej slabosti. Tereska, keď sa na svojej smrteľnej posteli pozerá spätne na svoj život, tak nenašla lepší príklad veľkého úsilia, než práve tú históriu s kúzelnými topánkami v krbe, o ktorej sme hovorili. A teda 8. augusta 1897, niečo vyše mesiaca, pred svojou smrťou hovorí, dnes som myslela na svoj minulý život, na svoj statočný skutok, vtedy na Vianoce. A spomenula som si na chválu adresovanú Judite, Jednala si s mužnou statočnosťou a tvoje srdce sa posilnilo. Veľa duší hovorí, ale ja nemám silu k takej obeti. Nech teda urobia to, čo som urobila ja. Veľké úsilie. Boh nikdy neodoprie túto prvú milosť, ktorá dáva odvahu ku konaniu, a potom srdce dostane silu a ide sa od víťazstva k víťazstvu. Je to pozoruhodný príklad teda toho, čo mu sa v teológii hovorí milosť spolupôsobiaca. Tereska svojim jasným pohľadom správne rozlišuje medzi milosťami, u ktorých je nutná pasivita z našej strany, a tými, ktoré naopak vyžadujú intenzívnu spoluprácu našej slobody. Cesta duchovného detstva, dôvery odovzdanosti, to neznamená byť stále pasívny. Tu treba naozaj rozlišovať, kedy je tá pasivita nutná a kedy naopak je nutná naša spolupráca. Na začiatku teda Tereskinho behu obra, ako to nazýva, bola milosť, ktorá ju vôbec neoslobodila od nejakého úsilia, ale spojila sa s jej úsilím celkom v duchu najjemnejšej analýzy, najpresnejšej teológie, keby sme to chceli rozlíšiť. Není to len nasadenie vôle, pretože v hre je milosť, a není to ani nečinnosť, lebo to stojí veľké úsilie. Tereska teda odlišuje ten prvý krok, ktorý nás niečo stojí a ku ktorému Boh neodoprie nikdy svoju milosť, od prúdov svetla, ktoré prídu po tom našom akoby spolupracujúcom počiatočnom víťazstve. A to sú už čisto plody milosti, ktorá pôsobí sama o sebe a od duše vyžaduje pasivitu. Medzi toto veľké úsilie a čisté Božie dielo Tereska veľmi správne teda zasadila zápasy, v ktorých sa beží ako obor od víťazstva k víťazstvu, pretože ľudskej slobode sa dostáva takej podpory, že jej nenahraditeľná úloha je viac pasívna než aktívna. Teda dať sa tvárniť. Dať sa niesť v náručí, ako matka nesie svoje dieťa. Preto tým, ktorí jej akoby budú závidieť jej odvahu, jej vôľu či heroizmus, keď sa na ňu obracia jej sestra na konci jej života, či ju to muselo stať veľa úsilia, táto jej premena, jednoducho Tereska odpovedá: ach, to nie je ono. Ach, to nie je ono. To nie je teda to najpodstatnejšie, že človek koná nejaké úsilie. Ale naozaj je tu potrebné veľmi jemne odlíšiť ľudské snaženie, tie kroky, ktoré človek urobí, ale zároveň aj tá veľká dôvera a odovzdanosť, ktorá si zase vyžaduje určitú pasivitu. Človek vynakladá úsilie. Akoby sme tu nemali veľmi ho zdôrazňovať, ako pán Ježiš v určitom mieste hovorí, že máme byť ako neužitoční sluhovia, ktorí povedia: toto som bol povinný vykonať. Nestávať na týchto svojich skutkoch. Tereska pred touto vianočnou milosťou sama bola znechutená tým, aká je, a nevedela už, čo má so sebou robiť, a hľadala ale cesty, kde nájsť pomoc. A keď jej sestra Mária vstúpila na Karmel, do Karmelu, ktorej sa vždy tak teda zverovala, najmä počas toho 1,5 roka, keď mala škrupule v poslednom tomto období, pred jej vstupom na Karmel, pred vstupom do Karmelu sestry Márie, tak keď Tereska stratila túto svoju druhú matku, stratila vlastne dôverničku, ktorá jej nahradila jej predchádzajúcu, nasledujúcu matku Pavlínu, ktorá nahradila jej vlastnú rodnú matku. A Tereska vlastne stráca už proti tretíkrát veľmi blízku osobu. A keď stráca tieto ľudské opory, tak ich hľadá v nebi. Sama vo svojom rukopise píše, utiekala som sa k štyrom anielikom, ktorí ma predišli tam hore, lebo som sa nazdávala, že tieto nevinné duše, ktoré nikdy nepoznali nepokoj ani bázeň, by mali mať súcit so svojou úbohou sestričkou, trpiacou na zemi. Teda tí štyri anielici to boli jej bratia, dvaja sestry, dve, ktorí zomreli veľmi maličky. Tereska pokračuje, hovorila som k ním s detskou prostotou a upozornila som ich, že mňa ako poslednú z rodiny moje sestry vždy najväčšmi milovali, zahranili prejami lásky a tak, keby boli ostali na zemi, aj oni, anielici, bez pochyby by mi boli prejavovali lásku. Ich odchod do neba sa mi nezdal dôvodom, aby na mňa zabúdali. Naopak, keďže už čerpajú z božských pokladov, majú tam čerpať aj pre mňa pokoj. A tak mi ukázať, že aj v nebi vedia ešte milovať. A tak Tereska sa obracia s dôverou na týchto štyroch svojich súrodencov, dve sestry, dvoch bratov, anielikov, nebi, ako ich nazýva. A hovorí, odpoveď nedala na seba čakať dlho. Čoskoro zaplavil moju dušu pokoj a ja som pochopila, že som milovaná na zemi. Že keď som milovaná na zemi, milujú ma aj v nebi. Vidíme, že tým, že stratila svoju matku a hľadala náhradnú, aj keď už zažila ten uzdravujúci úsmev, Panny Márie stále bojovala so svojou povahou, so svojou precitlivelosťou, nezakorenosťou. Nebola zbavená toho ľudského úsilia, snaženia, že teda Panna Mária zázračne sa usmiala a teraz ju od všetkého oslobodila, uzdravila. Tak, ako sme povedali, to ľudské úsilie určité je stále tam potrebné, tá intenzívna naša spolupráca, na ktorej ale samozrejme nemôžeme stavať. A Tereska hľadá, teda dobíja nebo, hľadá cesty a spôsoby, ako sa vymaniť z toho svojho začarovaného kruhu, tej vnútornej sebalásky, precitlivenosti, ako sme to už povedali, zameranosti na seba. A keď už túto dobrú vôľu, o ktorej potom neskôr hovorí Tereska, že jej nikdy nechybala dobrá vôľa, Pán Boh ju odmení a korunuje, teda v túto vianočnú noc, keď príjma silného, mocného Ježiša do svojho srdca vo sviatosti oltárnej, v túto noc, kedy sa narodil ako bezbranné malé dieťa a je vystavená zase situácii, kde by prirodzene reagovala teda plačom a tou precitlivenosťou, zameranosťou na seba, zrazu dostáva veľkú silu, premáha sa, ide, schádza dolu a ako to sama hovorí, narodila sa nová Terézia Martinová. Začína sa jej najkrajšie obdobie života. Dostáva tento veľký Boží dar, aby potom mohla už kráčať od víťazstva k víťazstvu. Ale samozrejme, budeme ďalej vidieť, že to vôbec nebol život ustlatý na ružiach, ale stále to bol život, v ktorom Duch Svätý Teresku vychovával a viedol k dôvere, k odovzdanosti, k tomu, že jej zostali jej úbohosti, slabosti, ale ona z nich vedela dolovať. Stali sa pre ňu zbraňami, ktoré používala na to, aby získavala stále viac Božiu priazeň, Božiu milosť, aby vlastne sa týmto prehlbovala vo svojej pokore a odovzdanosti a tým Božia milosť mohla doplňať to, čo chýbalo ľudskej slabosti. Tým mohla sa sila prejavovať v ľudskej slabosti, sila Božieho ducha, sila Ducha Svätého. Ako sme to aj spomenuli, ako to povedal svätý otec Ján Pavol II. Tereska teda pred nami odkrýva toto veľké tajomstvo, ku ktorému pozýva aj nás, ktorý žijeme v tejto dnešnej dobe. Toto hlboké a veľké potom učenie, ktoré Tereska hlása, učí, ktoré vychádza z jej života a vlastnej skúsenosti, si všimla aj svätá Terézia Benedikta od kríža, Edita Štajnová, ktorá o Tereske napísala alebo sa vyjadrila v jednej prednáške z roku 1933 takto. Môžeme milovať Boha len preto, že On nás miloval prvý. Ale to znamená, že Božia milosť je v nás a že večný život už v nás prebýva. Božia láska je to unum necessarium. Tu naráža na to stretnutie Ježiša s Máriou a jej sestrou Magdalénou, že potrebné je len to jedno, teda unum necessarium, len to jedno potrebné. Božia láska je to. A svätá Edita pokračuje, svätá Benedikta Edita Štajnová pokračuje. V tomto ohľade by som chcela pripomenúť konkrétnu ikonu, ktorá bola daná našej dobe, ikonu ľudského života, ktorý sa rodí výhradne a len z Božej lásky. A to je Terézia od dieťaťa Ježiša. To bol teda v roku 1933, len pár rokov potom, čo Tereska bola vyhlásená za svätú. A už v nej svätá Terézia Benedikta objavuje túto hĺbku, hĺbku tejto duše, ktorú nazýva ikonou ľudského života, ktorý sa rodí výhradne a len z Božej lásky, a to je Terézia, dieťa Ježiša. Teda Teresku označuje za ikonu, ktorá sa rodí len z Božej lásky. Áno, skutočne, keď pozeráme na ten Tereskin život v tých jej prvých rokoch života, kde bola naozaj taká precitlivená, slabá, biedna, pozraňovaná stratou vlastnej matky, svojich sestier, a ako potom Božia milosť ju aj odmieniala za jej snahu, alebo teda spoluprácu a modlitby a jej blízkych, uzdravujúci úsmev Panny Márie, potom táto vianočná milosť a potom ďalej, ako je vedená, tak Tereska sa rodí sa ako ikona ľudského života z Božej lásky. Je premieňaná a je nám daná za takúto ikonu. Je premieňaná Božou láskou. Zranené dieťa, ktoré stratilo vlastnú matku, ktoré prežilo rôzne otrasy, ktorá bola až na pokraji, by sme mohli povedať, psychického zrútenia a teda života, ktorý by bol takto poznačený, sa rodí vďaka tomu, že sa otvorila Božej láske, rodí sa ako ozajstná ikona ľudského života. A tak, bratia a sestry, kiež nám naozaj aj tieto naše spoločné stretnutia pomáhajú stále hlbšie prenikať do tajomstva Tereskinho života a do náuky, ktorú z vlastného života, ktorý žila, a keď ho konfrontovala a spájala so svojou vierou v Božie slovo a radikalitou života podľa tohto Božieho slova, ako z nej nám potom vychádza táto jej náuka, toto jej učenie, ktorým aj nás chce osloviť Božia milosrdná láska v našom živote a v tejto našej dobe.